Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u ovom izdanju Novinarenja najveću pažnju posvetit ću neizvesnostima koje su nastale posle italijanskih parlamentarnih izbora. Ta tema je po važnosti u samom vrhu kod gotovo svih medija u svetu ovog jutra. Italija dva dana posle izbora. Iako je levica osvojila tesnu pobedu za donji dom parlamenta, i dalje je neizvesno koje će stranke sastaviti novu vladu. Lider koalicije levog centra, Pierluigi Bersani, odbacio je mogućnost sklapanja bilo kakvih političkih saveza, uključujući i onaj sa vođom desnog centra, Silvijom Berlusconijem. Istovremeno, Berlusconi kaže da vlada može biti formirana pod uslovom da sve stranke učine ustupke za dobrobit Italije. U prvim reagovanjima, evropski zvaničnici poručuju da je Evropi potrebna stabilna vlada u Italiji, jer, kako kažu, svi smo mi u istom čamcu. A evo kako mediji u svetu u udarnim naslovima opisuju ćorsokak u koji je Italija upala posle izbora. BBC, Bersani kaže, nacija je u dramatičnoj situaciji. CNN, novi strah u eurozoni posle blokade vlasti u Italiji. Spiegel, izlaz je moguć samo sa Berlusconijem. Glas Rusije, financijske berze kritikuju italijanske birače. Xinhua, Berlusconi nagoveštava razgovore sa levicom. Euronews, Bersani želi promjene u parlamentu i u državi. Mond, glas za Grila je glas protiv političke elite. Neue Zürcher Zeitung, Italija posle tsunamija Grilo. Kurijet, napetost u Italiji. U istom ili sličnom tonu pišu i ostali mediji u svetu. Zato idemo pravo u Rim. Na telefonskoj vezi je naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i vam u studiju.
Marinela, a da li je posle izbora na kojima praktično niko nije pobedio, ili bolje rečeno niko se nije izdvojio, situacija zaista tako dramatična kako u naslovima sugerišu mediji u svetu? Koje su najnovije informacije?
Jeste, prilično je dramatično, što je čak potvrdio i u svom prvom govoru odmah, odnosno 24 časa posle izbora, lider levice Pierluigi Bersani, rekavši nismo pobedili, ali smo stigli prvi. On je kazao da je Italija, da se Italija nalazi u vrlo delikatnoj situaciji, da su, pošto su stigli prvi, da oni treba da predlože kako će se ići dalje, što će biti veoma teško s obzirom na to da nemaju većinu. Zato je Bersani odmah, tako da kažem, od škrinu, odnosno širom otvorio vrata pokretu Beppa Grilla, Pete zvezda, predloživši promjene, ali kako je rekao, ne diplomatske, već esencijalne, a koje znače reformu institucija, partijskog sistema, zatim odbrana najugroženijih slojeva u Italiji. I što je vrlo zanimljivo, na što je, meni se čini, odmah reagovao Brisel, a to je nova evropska politika za nova radna mesta. Dakle, više nego jasno da su izbori u Italiji prodrmali ne samo Apeninsko poluostrvo, već i celu Evropu, jer zapravo izborni rezultati jasno pokazuju da su Italijani glasali ne za, nego protiv veoma oštrih mera štednje i stroge politike Brisela predvođene Berlinom. Kako vrlo slično misli i veliki broj građana širom Evropske unije, to je naravno upozorenje i za ostale zemlje Evropske unije, što je također, na što je također upozorio Bersani prilikom svog prvog obraćanja, rekavši da ovo zvono izborno u Italiji zvoni i celoj Evropskoj uniji i da to svi treba da shvate kao jedan opasan alarm.
Marinela, da li se ovo na neki način ponavlja slučaj Grčke kada su na izborima izgubile proevropske partije, a onda kada su došle na vlast partije ili lideri koji su imali manje ili više populističke stavove, ipak morali da urade sve ono što je ranije dogovoreno sa Evropom i sve one mere koje su ranije bile usvojene. Dakle, koliko je zaista moguće da se nešto bitno promeni, pa makar i Beppe Grillo ušao u novu vladu?
Pa mislim da odmah mora da se isključi da Beppe Grillo uđe u novu vladu, zato što prilikom ponude Bersanija da Grillini, kako popularno već zovu članove pet zvezda, uđu u vladu u koaliciju sa levim centrom, Beppe Grillo kao garant, pošto kaže da on nije vođa niti lider, nego zapravo garant Grillina, je isključio tu mogućnost. Međutim, i on je ostavio otškinuta vrata rekavši da će biti raspoloženi za sve dobre predloge da prođu u parlamentu, odnosno da budu prihvaćeni. Ono što je jedino isključeno, barem za sada, u politici važi pravilo nikada ne reci nikad, da Bersani sigurno neće praviti koaliciju sa Berlusconijevim desnim centrom iz prostog razloga, jer bi to definitivno bilo samoubistvo Demokratske partije, odnosno levog centra, koji se, kao što znamo, već gotovo 20 godina bori protiv berlusconizma. Dakle, može se u početku očekivati da dođe do određene saradnje, odnosno da koalicija levog centra oformi manjinsku vladu koju bi spolja podržavali članovi pet zvezdica. Dakle, sve ono što bi odgovaralo članovima pet zvezdica glatko bi prolazilo, kada je reč naravno i o Kameri, gde inače levi centar ima većinu, ali i u Senatu, gde zajedno levi centar i pet zvezda imaju većinu. Dakle, zaočekivati je da će biti sastavljena manjinska vlada od strane levog centra i da će oni sigurno izaći u prvo vreme sa određenim predlozima koje će zasigurno prihvati i članovi pet zvezdica, a tu će pre svega biti izmena izbornog zakona, koji je zbog svoje komplikovanosti i koji je vrlo loše urađen, zbog čega uopšte, evo, kao što se vidi posle izbora, ne može da se vlada Italijom. Zatim će biti verovatno usvojen zakon o konfliktu interesa. Ja čak mogu ovako lično da kažem da smatram da ukoliko dođe do formiranja manjinske vlade koju će spolja podržavati članovi pet zvezdica, to može da bude veoma težak period za Berlusconija, jer će oni zajednički verovatno prihvatiti sve zakone koji upravo pogađaju desnicu, odnosno lično Berlusconija, kome, da podsjetim, već sada u martu se obnavljaju tri sudska procesa.
Bilo kako bilo, bit će zanimljivo. Ponavljam, Spiegel, jedan od najuglednijih nedeljnika Nemačke, Nemačka nije tek makar koja zemlja, kaže izlaz je moguć samo sa Berlusconijem, tako da vidjet ćemo šta donose naredni dani. Međutim, hajde, reč da je vrlo kratko o nečemu što se dešava danas. Posljednje obraćanje pape Benedikta XVI. Vernicima na trgu Svetog Petra. Imaš neke podatke više o tome?
Da, na trgu Svetog Petra, evo, trenutno je više hiljada vernika. Veliki broj došao je organizovano iz cele Italije, ali i zemalja iz okruženja. Interesovanje je naravno više nego razumljivo, s obzirom na istorijski trenutak, gotovo unikum o kome smo govorili, da Benedikt XVI. Napušta funkciju poglavara Rimokatoličke crkve. Papa će na kraju javne današnje poslednje audijencije proći papamobilom među vernicima, kako bi ih lično, tako da kažem, pozdravio posljednji put. Inače, Benedikt XVI. Zvanično prestaje da bude papa sutra u 20 časova, tada dobija titulu počasni i zvanje njegova svetost. Zanimljivo je da će Benedikt zadržati papsko ime, moći će da nosi belu odoru, ali moram da priznam da nisam znala da su i pape tako osjetljive na cipele kao što su i žene. Naime, Benedikt XVI. U buduće neće moći da nosi crvene cipele koje su faktički zaštitni znak pape. Inače, odmah po napuštanju funkcije, u tradicionalnom ritualu festivalu biće uništen zlatan prsten, odnosno pečat Benedikta XVI, čime i simbolično se označava kraj njegovog pontifikata i sada će sva pažnja, kao što se pretpostavlja, biti usmerena na izbor novog pape, a pretpostavlja se da će zasedanje konklave početi verovatno nešto ranije, odnosno 11. a ne kako je najavljivano 15. marta.
U svakom slučaju, do katoličkog Uskrsa znaće se ime novog pape. Hvala lepo, bila je ovo Marinela Ražnatović direktno iz Rima. Mi kratak pregled onoga što pišu mediji u regionu. Sarajevsko oslobođenje izveštava da je nekoliko stotina bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine juče popodne nasilnim putem pokušalo da prodre u zgradu parlamenta Federacije BiH u Sarajevu, pošto im je rečeno da izmene zakona o pravu na povoljniju penziju neće biti razmatrane pre kraja marta. Ulica u kojoj je parlament blokirana je za saobraćaj, a demonstranti poručuju da će tu ostati sve dok ne bude usvojen zakon koji će im doneti veće vojne penzije. Ispred trgovina gladni više ne prose novac nego mole za hleb. To je naslov u Osječkom glasu Slavonije. List ističe da je u Posavini stanje alarmantno. U Vukovarsko-sremskoj županiji je više od 20.000 nezaposlenih, pa je u tom plodnom zemljoradničkom kraju Hrvatske uobičajen prizor prekupavanje po kontejnerima. Žalosno je, piše Glas Slavonije, što je nekima teško da, kada iznose smeće iz stana, ostatke hleba ostave u posebnu kesicu i okače na kontejner jer će nekome taj hleb dobro doći.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52 u studiju je moja koleginica Svetlana Živković, urednik i voditelj naše centralne informativne emisije Novosti dana. Dobar dan, Ceco.
Dobar dan.
Šta smo pripremili za Novosti dana, to ćemo čuti u 3 sata kada bude krenula emisija. A šta si pripremila, šta si izdvojila najinteresantnije, šta pišu današnji mediji? Ako može neka lepa vesti, imali smo dosta loših vesti.
Pa navikli smo da je vest samo ako je loša. Evo, ja ću zato krenuti jednom dobrom vešću. Na prvoj strani Politike čitamo da će naša građevinska firma Planum graditi vojnu bolnicu u Angoli. Kamen temeljac za bolnicu koja će biti sagrađena po ugledu na VMA juče je položio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Planom je, osim ovog, ugovorio još nekoliko poslova vrednih oko milijardu dolara u toj zemlji i to su zaista ohrabrujuće vesti. Bilo bi dobro da ih je što više i da češće saznajemo dobre nego loše vesti. Pokretanje privrede je ipak ono što nam je u ovom trenutku najpotrebnije. U Politici također saznajemo da je nekada velika i nadaleko poznata elektronska industrija u Nišu pokrenula inicijativu da se obnovi proizvodnja u svojevremeno najvećem privrednom gigantu na jugu Srbije. Generalni direktor holdinga EI Božidar Petrović kaže da su, kada su čuli za razgovore i dogovore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o saradnji i ulaganjima u našu namensku industriju i razvoj proizvodnje elektronskih komponenata, da su upoznali Aleksandra Vučića sa njihovim mogućnostima koje su prema rečima direktora zaista velike. Pokretanje proizvodnje u fabrici EI Niš mnogo bi značilo za taj kraj, jer u Nišu ima više od 35.000 nezaposlenih radnika, među njima čak 2.000 visoko obrazovanih, a više od 5.000 onih koji su donedavno radili upravo u toj fabrici i koji imaju neprocenjivo iskustvo. I zaista treba pozdraviti svaki napor usmeren ka zapošljavanju i otvaranju novih radnih mesta, jer je u Srbiji, kao i u Hrvatskoj u ostalom, ti si govorio o tome, veliki broj ljudi koji nema posao, koji želi da radi, da zaradi i da živi od svog rada. E, a sad da vidimo kako se ponašaju oni koji rade i koji imaju tu privilegiju da raspolažu državnim novcem. Sve novine danas prenose izveštaj državnog revizora koji je otkrio neverovatne stvari. Čitamo naslovnu stranu Blica, državni revizor podneo više od 300 prekršajnih i krivičnih prijava. Navodi se između ostalog da je trećina zaposlenih u Ministarstvu kulture iz Fonda solidarne pomoći u 2011. uzela po 3 plate kako bi se lečili od bolesti. Za operu Mileva Einstein Srpskom narodnom pozorištu dato je 26 miliona dinara, a zaboravili su da traže da im se vrati 8 miliona. Prijave za prekršaj podnete su i protiv Emira Kusturice, Milutina Mrkonjića, Dušana Bajatovića i bivših ambasadora. Ovde se pominju Zoran Lutovac, ambasador Srbije u Crnoj Gori, Sandra Rašković-Ivić, ambasador u Italiji itd. Spisak, ovo naravno, kažem, nije ceo spisak, ali ostaje sada da se vidi šta će biti epilog ovih prijava. S obzirom na stanje u našem pravosuđu, bojim se da ćemo poprilično sačekati da saznamo da li su i kako kažnjeni oni koji su pravili prekršaj. Sećamo se da i ranije bilo sličnih prijava, ali se nešto ne sećam da je neko ozbiljnije kažnjen. E sad, ovdje je reč o bahatom ponašanju državnih službenika, ali kada je reč o bahatosti, ne mogu da ne primetim zaista neverovatnu izjavu direktora Puteva Srbije Zorana Drobnjaka, koji je svojom krajnje neprimerenom izjavom uvredio žrtve nedavnih udesa na autoputu kod Novog Sada. Tamo su, da podsjetim, pre nekoliko dana povređene tri mlade osobe, jedna devojka je poginula kada su svojim automobilima naleteli na neobeležene betonske stubove buduće naplatne rampe. Na pitanje novinara Blica zašto stubovi nisu obeleženi, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak je odgovorio, citiram: šta je problem što nismo obeležili drugu stranu autoputa? Pa obeležit ćemo i to još bolje i lepše. Evo, to ćemo, na primjer, uraditi danas. A na pitanje zašto to nije urađeno još pre 15 mjeseci, već tek sada kada su se dogodile nesreće, on je rekao: ti stubovi su bili lepo ofarbeni u crveno-belo, pa šta ako je bio mrak, video bih i ćorav vozač. Ali ne može da ih vidi neko ako vozi 200 km na sat. Da je vozio koliko je ograničeno, 40 ili 60 na sat, i udario, ništa im se ne bi dogodilo. Mislim da ovakva izjava svakoga ostavlja bez teksta.
Zaista verodostojno citirana, koliko zaista to izrečeno.
Ja sam
to
citirala Blic, znači...
Naravno, kažem, ja kažem ukoliko da to nije malo interpretirano u novinama,
zaista
za svaku osobu.
Izjava koja ostavlja bez
za svaku osobu.
I za kraj, ako imamo vremena, politička scena Srbije koja je uvijek zanimljiva. Juče je Dušan Petrović, bivši ministar poljoprivrede i potpredsjednik Demokratske stranke, koji je izbačen iz stranke, predstavio svoj novi poslanički klub u Skupštini Srbije koji ima 6 članova i koji se zove Zajedno za Srbiju. Dakle, nova stranka na pomolu, ali to nije kraj nevoljama demokrata. Skoro svi članovi opštinskog odbora Demokratske stranke u Šapcu odlučili su da napuste stranku i priključe se Dušanu Petroviću, koji, kao što rekao smo, osniva novu stranku. Međutim, ni to nije sve. Kurir otkriva da i Bojan Pajtić okreće leđa Draganu Đilasu. Na naslovnoj strani Kurira kaže: stranka donela odluku da se izborna lista u Kovinu zove Izbor za bolju Vojvodinu dr. Bojan Pajtić. Đilas pobesneo, tako piše Kurir, i zahtevao da se preimenuje u Izbor za bolju Vojvodinu Dragan Đilas. Pajtić se iznervirao, Vojvođani zapretili da će kolektivno napustiti Demokratsku stranku. Umeđu vremenu, ako imamo vremena...
Pa, vrlo, vrlo kratko.
Trese se i njihov položaj u Beogradu. Naime, posljednja sednica Skupštine grada održana je 28. decembra, dakle pre dva meseca. Nove, kako pišu novosti, nema ni u najavi. I ako prođe tri meseca bez zasedanja, Skupština može da bude raspuštena. Dakle, teški dani za Demokratsku stranku.
Burna zima za demokrate. Za manje od dva minuta su vesti u 10 sati. Sutra će sa vama biti Legnica Nevena Kostadinović. Novinarenje opet u istom terminu u 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.